Hebu fikiria uko mbioni kuanzisha ufalme mkubwa, yaani ufalme utakaotikisa dunia nzima. Ukiwa na mamlaka yote kabisa.
Ndio.
Una uwezo wa kufanya chochote unachotaka. Sasa hatua yako ya kwanza itakuwa ipi? Utatafuta labda timu kubwa ya mahusiano ya umma ili kuitangaza jina lako,
au labda utajenga jumba la kifahari, unajua, na kuandaa jeshi kubwa sana.
Kabisa. Lakini vipi kuhusu, yani, kuamua tu kutembea kuelekea jangwani, ukakae huko ukishinda njaa kwa siku 40 huku ukikabiliana na majaribu?
Yani huo unaonekana kama mpango mbaya sana wa kibiashara, si ndio?
Ni mbaya sana. Basi leo tunachunguza vyanzo vyetu ambavyo vinatokana na noti za mhadhara wa Daktari Craig Kina. Tunachambua sura ya 3 na 4 ya kitabu cha Mathayo.
Na kiukweli, kile tunachokiona hapa ni darasa la kipekee la namna ya kukabiliana na changamoto, hasa pale unapofuatilia kusudi lako.
Ndio, na kwa wewe unayesikiliza, haya si mambo ya theolojia kavu tunayoyasoma kwenye vitabu na kuyasahau. Hapa tunaangalia jinsi kuitwa kufanya jambo kubwa kunavyokuja kwa njia ambazo zinavunja kanuni zote tulizozizoea.
Kabisa. Tunaangalia jinsi maamuzi magumu yanavyofanywa kuanzia mwanzo usiotarajiwa kabisa.
Sawa. Hebu tufumbue hili jambo. Ukianza na ile sura ya 3, kuna tukio la ubatizo linafanywa na Yohana Mbatizaji.
Ndiyo. Na ukichunguza kwa makini historia hii, unakutana na jambo ambalo wanahistoria wengi wanalitumia kama kipimo kikuu cha ukweli.
Oh, kipimo gani hicho?
Kwenye ulimwengu wa wasomi wanaliita kigezo cha aibu, au kwa Kiingereza criterion of embarrassment. Kimsingi, hili ni tukio ambalo linaenda kinyume kabisa na matarajio.
Kinyume na jinsi kiongozi mkuu anapaswa kuanza safari yake.
Haswa, fikiri kuhusu hili. Hakuna kikundi chochote cha kidini au kisiasa ambacho kingekaa chini na kutunga hadithi ya kiongozi wao mkuu akibatizwa na mtu wa chini yake.
Kwa sababu inamshushia hadhi.
Ndiyo. Kwenye utamaduni wao, hili lilikuwa ni jambo linaloleta aibu. Kama ungetaka kutunga hadithi ya kumkuza kiongozi wako, ungemweka juu sana.
Kweli kabisa. Usingempigisha magoti mbele ya mtangulizi wake ambaye amevalia ngozi za wanyama.
Umeona, eh? Kwa hiyo, wasomi wanasema ukweli kwamba jambo hili liliandikwa na kuhifadhiwa unathibitisha kuwa lilitokea kweli. Hakuna mtu ambaye angependa kujitungia aibu ya namna hiyo.
Hapa ndipo akili yangu inakataa kidogo kukubaliana na kanuni za kawaida za uongozi. Nilikuwa nafikiria ule mfano maarufu wa vipindi vya televisheni vya Undercover CEO ambapo...
Yule bosi mkuu anayevua suti na kuvaa nguo za mfagiaji.
Ndiyo. Lakini hili si sawa na hilo. Huyo si bosi anayejificha ili kuwachunguza wafanyakazi wake akiwa na nia ya kuwafukuza baadaye.
Hapana, ni tofauti kabisa.
Ni kama generali mshindi wa vita ambaye badala ya kupanda farasi wa kifahari na kuongoza gwaride, anaamua kushuka chini na kutembea kwa miguu nyuma kabisa ya msafara na askari wa vyoo vya chini.
Picha nzuri sana.
Kwa hiyo, wewe unayesikiliza, fikiria hili. Kwa nini wewe kama una nguvu zote, ukubali kujidhalilisha mbele ya watu wako unapoanza misheni yako kuu? Mbona aanze kwa kujishusha hivi?
Jibu la hilo swali lako zito, linajificha kwenye kile kinachofuata mara tu baada ya ubatizo kukamilika. Maandishi yanasema, kuna sauti inasikika kutoka mbinguni.
Sauti ya kiongo.
Ndiyo. Marabi na wasomi wa Kiyahudi wa baadaye waliita sauti ya namna hii bat call, na sauti inatamka wazi, huyu ni mwanangu mpendwa.
Sasa, maneno haya hayakuchaguliwa tu kwa bahati mbaya, au sio?
Hapana, hata kidogo. Yanaunganisha maandiko mawili ya kale yenye maana zinazotofautiana sana ukizitazama kwa juju.
Andiko la kwanza ni lipi?
Ni Zaburi sura ya 2:7, ambayo kimsingi inamzungumzia mfalme mkuu mwenye mamlaka makubwa anayetawala mataifa.
Lakini? Lakini andiko la pili?
Ni Isaya sura ya 42:1, na unaweza hata kuihusisha na Mwanzo sura ya 22. Maandiko haya yanaashiria mtumishi anayeteseka.
Wow, yule mtu anayetoa dhabihu na kubeba mizigo ya wengine.
Kabisa, Ukiyaunganisha haya mambo mwili, unapata dhana mpya kabisa inayoishangaza dunia. Ndio, huyu ni mfalme mwenye nguvu zote, lakini
utawala wake hautajengwa kwa mabavu au upanga.
Haswa, unajengwa kwenye msingi wa utumishi na dhabihu. Na ndio maana picha inayofuata ni Roho kushuka akiwa na umbo la njiwa.
Njiwa? Yani, sio tai anayerarua nyama.
Wala sio simba anayenguruma na kutisha watu.
Umeona, eh?
Ndio.
Njiwa anawakilisha uumbaji mpya, kama vile ilivyokuwa kwenye kipindi cha Nuhu. Baada ya gharika pale, njiwa aliporudi na jani la mzeituni.
Kuashiria amani na mwanzo mpya. Na hapa Daktari Kina anatumia ucheshi kidogo, anasema, ikiwa kuna kiumbe kinachopaswa kushuka kutoka mbinguni, kiishara, njiwa anaonekana wakiungwana.
Kuliko kiumbe gani labda?
Kuliko tuseme popo anayetisha au chungu mkubwa anayeruka. Hicho kisingeleta picha ya amani inayoambatana na utawala huu mpya.
Kweli kabisa, chungu anayeruka ingekuwa picha ya kutisha sana. Picha hiyo iko wazi. Sasa tuna njiwa, tuna sauti ya idhini kutoka juu.
Mambo yote yanaonekana kwenda vizuri.
Ndiyo, ukiwa na idhini kama hiyo kutoka mamlaka ya juu, unatarajia ataelekea moja kwa moja kwenye ofisi nzuri, apate wafuasi maelfu na maisha yawe marahisi.
Badala yake tunasoma kwamba Roho anamuongoza huyu mfalme mteule moja kwa moja kwenye matatizo makubwa, anaelekea jangwani.
Kusiko na chakula wala maji, hapa kuna changamoto, nataka tuitazame mimi na wewe tunaosikiliza. Sisi mara nyingi tunafikiri tukifanya mambo sahihi,
maisha yatakuwa laini kama kuteleza kwenye sakafu.
Kabisa, lakini hapa tunaona baada ya kuidhinishwa mbinguni tu, anapelekwa kwenye majanga mazito. Inamaanisha wakati mwingine ukiwa kwenye njia sahihi, ndipo unakutana na matatizo makubwa.
Ukiangalia kwa makini, lugha iliyotumika katika vyanzo asilia inatisha kidogo. Katika kitabu cha Marko kwa mfano, anatumia neno la Kigiriki ambalo linamaanisha Roho alimtupa.
Alimtupa, yani kama alimfukuza kwenda jangwani.
Ndiyo. Ni neno lile lile ambalo mara nyingi linatumika kuelezea kitendo cha kutoa pepo, ni nguvu kubwa ya kumsukuma.
Na Mathayo anatumia neno gani?
Mathayo anatumia neno aliongozwa, sawa na jinsi wale Waisraeli walivyoongozwa kupitia jangwani kwa miaka 40. Na pale jangwani, shetani haji kumpa majaribu marahisi ya kawaida.
Analenga nini hasa?
Analenga kumpotosha kuhusu maana halisi ya ile sauti aliyoisikia mbinguni. Shetani anataka kubadili maana ya uwana wa Mungu.
Badala ya kuwa mtumishi anayeteseka, anataka kumpa njia za mkato.
Ndiyo. Jaribu la kwanza, anamwambia ageuze mawe kuwa mkate. Hili ni jaribu la kutumia nguvu zake kwa ajili ya kujinufaisha.
Kama mchawi anayetafuta sifa tu.
Haswa. Jaribu la pili, anamtaka aruke kutoka juu ya mnara wa hekalu. Kama wale waotaji wa nyozi waliopotoka wa karne ya kwanza, ambao walidai watafanya miujiza ya sarakasi ili kuvutia umati.
Lakini mwisho wa siku waliishia kuangamia, si ndio?
Kweli kabisa. Na mwisho, jaribu la tatu, anampa njia rahisi zaidi. Sujudu tu mbele yangu, kisha upate falme zote unazozitaka.
Wow. Hili ni jaribu la kuwa mwanamapinduzi wa kisiasa, anaitafuta madaraka ya kidunia bila kupitia njia ngumu ya dhabihu.
Kabisa.
Kwa maneno mengine, kila jaribu lina lengo moja tu, kumshawishi atafute njia ya mkato ili kupata mafanikio. Anapewa chaguzi za kukwepa maumivu,
lakini matokeo ya mkato huo ni kupoteza kusudi lenyewe lililomleta. Na Daktari Kina anaweka jambo hili katika uhalisia kwa kushiriki ushuhuda wake binafsi unaogusa hisia sana.
Oh, alipitia nini Daktari Kina?
Anasema alipitia kipindi cha majaribu makali sana katika maisha yake. Kwa takriban miaka miwili, alishutumiwa vikali na kwa uongo, kiasi cha kufikia hatua ya kuhisi huduma yake na maisha yake vimeisha kabisa.
Hiyo ni nzito sana. Katika kina cha maumivu hayo, alijifunza nini?
Alijifunza somo ambalo linapatikana tu ukiwa kwenye jangwa la kimaisha. Alianza kutazama historia za watu wa kwenye Biblia, kama Musa,
ambaye ilibidi akae miaka 40 jangwani akichunga kondoo.
Ndiyo. Na Yusufu, ambaye alikuwa mtumwa na mfungwa kwenye magereza ya Misri kabla ya kuwa kiongozi. Na Daudi, ambaye alipakwa mafuta lakini akajikuta anawindwa misituni.
Yani, Kinena aligundua kuwa Mungu haundi watu wake kwa vitu vya ajabu vyenye nguvu zisizo na mipaka kama mashujaa wa sinema, wale wa Marvel.
Umeona, Sisi tumeundwa kwa mavumbi. Uwezo wetu wa kuvuka unategemea neema ya Mungu pekee, sio uwezo wetu binafsi.
Na Shetani akiwa na hila alijaribu kutumia hata maandiko matakatifu kama Zaburi ya 51.
Ndiyo, akimwambia aruke kwa sababu malaika watamdaka. Kana kwamba unaweza kumlazimisha Mungu akulinde unapojitafutia hatari kwa makusudi.
Lakini Yesu anajibu kwa kunukuu muktadha sahihi kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, akikumbushia historia ya jinsi Waisraeli walivyoshindwa walipojaribu Mungu jangwani.
Fundisho hapa ni wazi, hukati kona wala kutafuta njia za mkato ili kutimiza kusudi ambalo ni la kimungu.
Sawa, kwa hiyo unapita jangwani, unashinda mtihani huo mzito wa njaa, ukishatoka hapo, huwezi tu kusimama na kuanza kuhubiri kwenye mchanga. Unahitaji makao makuu.
Mm-hmm.
Kituo chako cha kimkakati.
Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hachagui kurudi nyumbani kwao kwenye usalama wa Nazareti, wala haendi kuanzisha makao makuu kwenye jiji kuu la kisasa kama Yerusalemu.
Badala yake anachagua mji mmoja unaitwa Kapernaum.
Kwa nini mji huu? Hakuamka tu asubuhi na kuchagua mji huu kwa bahati nasibu, si ndio?
Uchaguzi wa Kapernaum ulikuwa ni wa kimkakati wa hali ya juu. Haukuwa mji mkubwa, unakadiriwa ulikuwa na wakazi kati ya 1000 hadi 2000 hivi.
Ni mji mdogo sana huu. Ndiyo. Lakini uzuri wake ulikuwa kwenye jiografia. Ulikuwa kwenye mwingiliano mkuu wa barabara muhimu za biashara zinazopita kando ya ziwa la Galilea.
Kwa hiyo alikuwa anachagua kitovu cha mawasiliano ambapo habari ingesafiri kwa haraka sana.
Aswa, kupitia wasafiri na wafanyabiashara. Lakini sasa kuna jambo la kihistoria la kuvutia sana hapa kuhusu uhalisia wa huu mji.
Lepi hilo.
Wakati wa enzi za utawala wa chama cha Nazi kule Ujerumani, kulikuwa na mwanatheolojia aliyeitwa Walter Grundmann.
Mm-hmm.
Huyu bwana alijaribu kufanya kile kinachoitwa kumpoka Yesu asili yake ya Kiyahudi. Ajenda ya Wanazi ilikuwa wazi kabisa, kwa sababu walichukia Wayahudi, hawakutaka kiongozi wao wa kiroho awe na uhusiano wowote na Uyahudi.
Subiri kidogo. Unasema wanatheolojia hawa walikuwa wanataka kutumia jiografia kuhalalisha itikadi zao za ubaguzi wa kimbari.
Ndiyo. Inasikitisha sana. Grundmann alijenga hoja kudai kwamba eneo na Galilea ambapo mji wa Kapernaumu upo lilikaliwa na wa mataifa pekee.
Walidai kwa sababu alitokea Galilea, basi alikuwa ametengana na asili ya Kiyahudi.
Ndiyo, walitaka kumtenganisha kabisa na mizizi yake ili theolojia yao iendane na siasa zao za chuki.
Na vyanzo vyetu vinasemaje kuhusu hili?
Kina anaeleza wazi jinsi ya kiolojia inavyovunjilia mbali uongo huo. Uchunguzi wa kihistoria kupitia mabaki ya kale unaonyesha kwamba Galilea ilikuwa na makazi mengi sana ya Wayahudi waliofuata sheria za Torati kwa uaminifu mkubwa.
Kwa hiyo kulikuwa na ushahidi kabisa.
Ndiyo. Kulikuwa na masinagogi mengi na vyombo vya asili vya Kiyahudi vilivyotumiwa kwa ajili ya desturi za usafi, maarufu kama mikvaot. Kapernaumu ulikuwa ni mji halisi wa Kiyahudi.
Ni kutokea hapo ambapo anaanza kutangaza ile dhana kuu anayoiita ufalme wa mbinguni.
Kabisa. Na dhana hii inaelezwa kwa namna ya kipekee sana.
Unajua, ufalme wa mbinguni ni neno ambalo linaweza kuonekana kama la kufikirika sana, kama vile tunazungumzia mawingu au maisha ya baada ya kifo pekee.
Lakini kina analieleza wazo hili kuelezea ufalme ambao ni sasa lakini bado. Kuna neno moja la kitaalamu analitumia hapo, arhabon.
Arhabon. Hili lina maana gani katika uhalisia wetu sisi tunaosikiliza leo?
Neno arhabon ni neno la Kigiriki ambalo lina asili ya lugha za Kisemiti. Na maana yake halisi ni malipo ya awali au kianzio.
Kama down payment.
Haswa. Ni sawa na wewe unapoamua kununua nyumba kubwa, huwezi kulipa pesa yote mara moja. Lakini unatoa kianzio ambacho inamhakikishia muuzaji kwamba nyumba hii sasa ni yako.
Na utamalizia kiasi kilichobaki baadaye.
Ndiyo. Wazo la kithiolojia hapa ni kwamba ufalme huu umeingia kwenye historia ya mwanadamu sasa hivi. Nguvu ya ulimwengu ujao inaonekana sasa kupitia uponyaji na mabadiliko ya maisha.
Kwa hiyo sisi tunapata onjo la ulimwengu ujao, tukiwa bado tunaishi ndani ya ulimwengu huu.
Ndiyo. Ingawa, utimilifu wake kamili, ambapo hakutakuwa na magonjwa, wala mateso kabisa, huu bado haujafika.
Kiukweli nimetokea kuupenda sana umtazamo. Ni kama unatazama kionjo cha filamu kuu, yani ile movie trailer ya sinema unayosubiria kwa hamu.
Mfano mzuri sana.
Lakini tofauti na kionjo tunachokitazama kwenye screen ya simu, kionjo hiki unakiishi. Ni uhalisia unaozunguka, unaokupa uzoefu kamili na msisimuko wa filamu yenyewe kabla hata haijatoka rasmi.
Umeeleza vizuri sana. Sasa, kionjo hiki kinahitaji watu wa kukisambaza.
Ufalme unahitaji wafanyakazi na timu imara, lakini mbinu anayotumia kuwatafuta hawa wafanyakazi inaenda kinyume na kila kanuni ya kijamii.
Unapochunguza ulimwengu wa kale wa kipindi hicho, wahenga, marabi na walimu wakubwa hawakufanya kazi ya kuzunguka mitaani kutafuta wanafunzi. Hiyo ilionekana kama ni kujishushia heshima.
Wanafunzi ndio waliokuwa na jukumu la kuwatafuta walimu.
Ndio, walisafiri umbali mrefu, kujipendekeza na kuwaomba walimu wakubwa wawapokee na kuwafundisha. Lakini hapa, tunaona Yesu anawafuata wafanyakazi wake kule kule wanapofanyia kazi zao.
Kwenye vumbi na harufu ya samaki kando ya ziwa.
Kabisa. Na kuna dhana potofu sana kwenye jamii ambayo nataka tuisahihishe. Watu wengi sana huwafikiria hawa wavuvi kama watu maskini wa kutupwa, labda wakiwa wamevaa matambara.
Ni kweli, filmu nyingi zinaonyesha hivyo.
Lakini Kena anaonyesha kupitia ushahidi wa kihistoria kuwa wavuvi wa Galilea walikuwa na biashara imara. Hawakuwa mafukara.
Walikuwa na uwezo kifedha.
Ndiyo, walikuwa na wavuvi wa kukodi waliowafanyia kazi, walikuwa na boti na walifanya mikataba ya kibiashara, walikuwa na uhakika mkubwa zaidi wa kiuchumi kuliko hata wakulima wengi.
Ngoja nisimame hapo kidogo. Hili linanishangaza sana. Unaniambia hawa walikuwa kama wajasiriamali ambao walikuwa na waajiri wao.
Ndiyo, walikuwa na biashara zinazoeleweka.
Kama ni hivyo, basi uamuzi wao wa kuacha nyavu na kumfuata una maana kubwa na nzito sana. Huku ni kuacha usalama wao wa kiuchumi kwa hiari.
Uko sahihi kabisa. Kile wanachokifanya hapa, wanatheolojia wa kisasa wanakiita downward mobility, ambayo ni kushuka kimapato na kijamii kwa hiari yao wenyewe.
Wanaacha biashara iliyosimama vizuri ili kufuata mwito ambao hauna uhakika wowote wa kifedha.
Lakini hii linaibua swali gumu ambalo wasomi wanapaswa kujibu. Kuacha biashara uliyoisotea ni jambo moja, lakini vipi kuhusu familia zao walizoziacha nyumbani?
Hapo ndipo nilipokuwa nataka kufika. Ukiwaangalia leo hii kwenye jamii yetu, mtu akiamka asubuhi akitelekeza mke na watoto ili kwenda kuanzisha mradi mpya,
sote tutaona hicho ni kitendo cha kutowajibika.
Na ni ubinafsi wa hali ya juu. Tunamuona kama mtu aliyekosa maadili. Sasa hawa jamaa waliondoka tu ufukweni. Je, jamii ya Kiyahudi ya karne ya kwanza ilichukuliaje swala hili?
Hilo ni swali la msingi sana. Kina anafafanua hili vizuri kwa kuangalia muktadha wa kiutamaduni wa kipindi hicho. Kwanza kabisa inabidi tuelewe kuwa hawakusafiri kwenda kwenye mabara mengine.
Ah, umbali ulikuwa mdogo.
Ndiyo, umbali wa kijiografia ndani ya eneo la Galilaya ulikuwa mdogo sana. Hivyo, wangeweza kurudi majumbani mwao mara kwa mara, kuona familia zao na kurudi kwenye huduma.
Hiyo inaleta mantiki.
Lakini kikubwa na cha kufurahisha zaidi, kuna mjadala maarufu sana wa kifalsafa kati ya makundi mawili makuu ya Mafarisayo wakati huo. Shule ya Shammai na shule ya Hillel.
Walikuwa wanajadili nini hasa?
Wasomi hawa walikuwa wanajadili kisheria. Ni muda gani mume anaruhusiwa kuwa mbali na mkewe bila kuhesabika kisheria kuwa amemtelekeza na kumpa mke haki ya kudai talaka?
Na walifikia mwafaka gani?
Licha ya tofauti zao nyingi, walikubaliana jambo moja muhimu sana. Kwamba kwa ajili ya kujifunza Torati, mume aliruhusiwa kisheria na kitamaduni kusafiri na kukaa mbali na familia kwa muda mrefu.
Wow, kwa hiyo elimu ya kiroho ilipewa kipaumbele kikubwa?
Ndiyo. Na kuna hadithi maarufu ya kihistoria kuhusu Rabi Akiba. Hata kama baadhi ya wasomi wanaona ina chumvi kidogo, inaonyesha wazi fikra za jamii ile.
Hadithi inasemaje?
Hadithi inasema mkewe Akiba, aliyeitwa Rachel, alijinyima na kumruhusu mume wake aende kusoma Torati mbali naye kwa miaka 14 mfululizo.
Miaka 14? Hiyo ni dhabihu kubwa sana.
Ndiyo. Hii inatupa picha wazi kwamba jamii ya wakati huo iliheshimu sana ufuatiliaji wa mambo ya kiroho kiasi cha kuiona dhabihu ya familia kama jambo la kishujaa, sio uhalifu.
Kwa hiyo, walipomfuata Yesu, jamii haikuona kama wametelekeza familia kihalifu.
Hapana, waliona kama wanafuata Torati iliyo hai. Na lazima tukumbuke kwamba Yesu mwenyewe baadaye, hasa katika sura ya 15 na ya 19 ya Mathayo, anasisitiza kwa nguvu sana umuhimu wa kuheshimu wazazi na kulinda agano la ndoa.
Maana yake, vipaumbele vinaweza kugongana kwenye misheni kubwa, lakini wito haufuti wajibu wako kwa familia.
Umeeleza vizuri sana jinsi huo mwanya wa kitamaduni ulivyowaruhusu kufanya kile walichofanya.
Na kitu kingine kilichonivutia kwenye vyanzo vyetu ni kwamba hawakuambiwa wasahau kabisa ujuzi waliokuwa nao au maisha yao ya zamani. Aliwaambia, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu.
Anachukua kile walichokuwa nacho na kisha anakipa sura mpya.
Hili linanikumbusha ile hadithi nyingine ya Kena mwenyewe alipokuwa akitafsiri kile kitabu cha jenerali wa Kirumi.
Ndiyo. Hadithi hiyo ya Kena inabeba fundisho zito sana. Fikiria wewe ni kijana uliookoka hivi karibuni, unajisikia moto wa kiroho na unaona mambo yote ya kidunia unayosoma darasani hayana maana tena.
Kena alikuwa anasoma nini wakati huo?
Akiwa mwanafunzi, alikuwa anasoma masomo magumu ya lugha ya Kilatini na historia za kale za Kigiriki na Kirumi. Aliona haya ni mambo ya kipagani na alitaka kuacha kabisa masomo hayo ili asome tu Biblia muda wote.
Kwa hiyo aliona ile kazi ya kutafsiri kitabu cha kihistoria kinachohusu vita za Warumi kama kupoteza muda.
Ndiyo, aliona hangetumia huo muda kuhubiri. Siku moja akiwa na sita sana kufanya kazi hiyo ya shule, akaamua kufungua Biblia kiholela tu ili atafute ishara kutoka kwa Mungu.
Akakutana na mstari gani?
Macho yake yakaangukia kwenye mistari ya Luka sura ya 20 inayosema, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari.
Hiyo ni kali.
Kina anasema akitazama nyuma leo, kitaalamu lile lilikuwa kosa kubwa sana la kiufafanuzi, yani kutumia mstari wa Biblia nje ya muktadha wake ili kuhalalisha hisia zako. Lakini kwa neema, Mungu alitumia ujinga wake huo kumpa ujumbe aliouhitaji.
Kwamba aende akafanya kazi yake ya shule.
Haswa, Mungu alikuwa anamwandaa kupitia ile historia ngumu na lugha ya Kilatini aliyoichukia, ili awe msomi mkubwa wa historia ya Biblia tunayomsoma leo.
Hili linatufundisha kwamba Mungu hatupi tu ujuzi wako wa nyuma na makosa yako kwenye dampo, anavichukua na kuvitumia kama mtaji wako mkuu kwenye lile kusudi lake jipya.
Kabisa.
Hiyo ni faraja kubwa sana kwa mtu anayesikiliza sasa hivi. Kwamba kila unachokifanya sasa, iwe ni ofisini unakoona panachosha, au shambani kwako unapopambana, ndiyo darasa lako kuu la maandalizi. Mambo usiyoyapenda leo ndiyo mtaji wa kesho. Sasa, timu imekamilika, wameacha vyavu zao na usalama wao, wako kazini. Na kwa ghafla tu, mambo yanalipuka kwa kasi. Huduma inapata umaarufu ambao ni zaidi ya matarajio yoyote.
Ndio, umaarufu ulikuja kwa kasi ya ajabu.
Vyanzo vinatuambia kuhusu uponyaji unaovutia umati mkubwa wa watu. Lakini kama tutakavyoona, umaarufu ni upanga wenye makali mawili.
Vyanzo vyetu vinaonyesha jinsi umaarufu huo ulivyokuwa. Mathayo anatumia neno la kifasihi la kutia chumvi au hyperbole. Anasema wagonjwa wote ndani ya nchi ya Syria waliletwa kwake.
Kiuhalisia haimaanishi kila mgonjwa mmoja mmoja ndani ya nchi nzima aliletwa, si ndio?
Mafuriko ya watu yasiyo na kifani. Watu walisafiri mwendo mrefu sana wenye kuchosha, sawa na jinsi watu wa kale walivyokuwa wakifunga safari kwenda kwenye zile chemchemi za maji moto za asili kule Hamad Tiberias.
Wakitafuta uponyaji, imani ya hawa watu ilikuwa thabiti na ilihitaji dhabihu kubwa.
Na ili kutupa picha kamili ya jinsi imani inavyoweza kumsukuma mtu kufanya mambo magumu, Kina anatusimulia hadithi ya mwanafunzi wake mmoja anayetoka nchini Kenya.
Hadithi inasemaje?
Dada ya huyu mwanafunzi alipooza miguu na hakuweza kutembea. Mama yao mzazi, akiwa anasukumwa na imani isiyoteterepa, alimbeba huyu binti yake mgongoni mwenyewe. Hakukatishwa tamaa na ukosefu wa usafiri.
Wao alimbeba mgongoni?
Ndiyo. Akasafiri naye, akivuka mto uliokuwa umejaa maji na wenye hatari nyingi, akipambana na mikondo ya maji ili tu afike kanisani upande wa pili aombewe. Na miujiza ilitokea. Mtoto yule alipona.
Hiyo ni hadithi yenye nguvu sana, yani inaleta picha halisi ya maisha. Inakuonyesha mbali ambapo mtu yuko tayari kwenda kwa ajili ya yule anayempenda.
Kabisa. Inaonyesha aina ya imani safi inayotenda kazi.
Lakini hapa nipo tunapaswa kuwa makini sana kwenye uchambuzi wetu. Makundi haya ya watu yanamiminika kwa wingi. Sifa zinatawala kila kona. Fikiria hili kwa uhalisia wetu wa leo, wewe unayesikiliza.
Mm-hmm.
Sisi tunaishi kwenye utamaduni wa mitandao ya kijamii, ambapo mtu anaweza kupata umaarufu wa ghafla, anapewa milioni ya likes, anasifiwa kwenye kila jukwaa, kisha siku mbili baadaye akiteleza kidogo tu,
umati ule ule uliomsifu unamgeuka.
Ndiyo. Umati ule ule unataka kumwangamiza kwenye ule utamaduni tunaoita cancel culture. Hili linafundisha nini kuhusu kutegemea sifa za watu unapofanya jambo lako kubwa?
Hili ni onyo zito ambalo kina analitoa na ambalo halipaswi kupuuzwa. Anatukumbusha jambo la kusikitisha kuhusu asili ya mwanadamu. Haya makundi makubwa yanayomshangilia kwa ajili ya miujiza katika hizi sura za mwanzo, asili yao inabaki ile ile.
Ni kundi hilo hilo ambalo litamgeuka baadaye.
Ndiyo. Ukienda mpaka mwisho kwenye sura 27, yanasimama yakiwa yamebadilika kabisa na kupiga kelele kwa hasira yakisema, msulubishe.
Hiyo inaogopesha kiukweli.
Umaarufu unaotokana na umati wa binadamu hauwezi kutegemewa kamwe. Watu wanakufuata pale unapowapa kile wanachokitaka leo. Wakati matarajio yao binafsi yasipotimia, wanakugeuka kwa haraka inayotisha.
Kwa hiyo ukijenga msingi wa kusudi lako la maisha kwenye makofi ya watu, utaanguka pindi tu makofi hayo yakisimama.
Haswa. Ukitegemea makofi, utaanguka pale makofi yakikoma.
Hilo ni neno zito sana. Na hii ndio picha halisi tunaoipata kwenye vyanzo vyetu. Ukitafakari safari hii ndefu tuliyoipitia kuanzia mwanzo, tunaona picha iliyokamilika ya jinsi kuitwa kwenye kusudi kubwa kunavyokuwa.
Sio jambo la kifahari kama tunavyofikiri mara nyingi.
Hapana kabisa. Inaanza na unyenyekevu mkubwa unaoonekana kama aibu, kama yule jenerali wetu anayetembea kwa miguu na askari wa chini. Inakuhitaji uwe na ujasiri wa kushinda lile jangwa linalojaribu kupanjia za mkato zenye udanganyifu.
Mm-hmm. Na inahusisha kutumia akili kujenga mikakati thabiti kama ile ya kuchagua mji wa Kapanaumu.
Ndio. Inahusisha kutoa dhabihu za kutelekeza usalama wako wa kiuchumi uliozoea ili kufuata maono makubwa. Na mwisho kabisa, inakutaka ujifunze kujitegemea na kutotegemea umati wa watu wanaobadilika badilika.
Sifa zao ni nzuri unapozipewa, lakini kamwe hazipaswi kuwa dira ya kukuongoza. Umehitimisha kwa usahihi kabisa.
Na ili kuweka nukta kwenye mjadala wetu leo kabla hatujaagana, ningependa kukuacha wewe unayesikiliza na jambo moja zito la kutafakari.
Mm-hmm.
Tumejadili sana kuhusu ile dhana ya ufalme uliopo sasa, lakini utimilifu wake bado unakuja. Lile neno letu zuri la arhabon, ambalo maana yake ni malipo ya awali au kianzio. Na pia tumeona jinsi historia, makosa na ujuzi wa nyuma unavyotumiwa kujenga hatima.
Kweli kabisa.
Ebu wazia hili kwa kina. Vipi ikiwa lile kosa lako kubwa la zamani ambalo unalionea aibu hata kulizungumza, au lile jambo ambalo unaona ulichelewa sana kulifanya, ndio hasa aharaboni yako? Vipi kama hayo ndio malipo ya awali ya uzoefu ambao ulimwengu unataka kuutumia kuleta mabadiliko makubwa kupitia wewe kesho?
Wow, hilo ni wazo zito sana.
Katika ulimwengu wetu wa sasa unaolazimisha kila mtu apate matokeo ya hapo kwa hapo, labda lile jangwa lako la sasa unalolipitia ni uwekezaji wako mkuu utakaozaa matunda mbele ya safari yako. Chukua hilo wazo uende nalo unapofanya maamuzi magumu wiki hii. Asante kwa kujumuika nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tunakutakia tafakari njema kwenye safari ya kutimiza kusudi lako. Tutaonana wakati mwingine.